Yaraba tupkulashi tupkuva vinluatin ni wawaw. Ni tu yendwanda la pitarana mumba fivukuna nyentupuna na kitambuni tonfirinena na ni Apollo 21 ni santa tamfituruna na nlona rupchara ipola rafanwara na. Ludinia mvamira panadiyad mumba niyatani ni nivunyati mire pirinena ni antuta taratasi misadimi amru anjatu ni voraini zileo. Ni antu malagasya nararuta mvaksini ya dinam COVID ni pianda kitara amerikana emi hayata rancitia ni tura na funova vaksini tini amluktali ravwangi andi na valna. Yani vila ni mapeta ni fikyo nandumu mafilamina na simfandi palimana wani Afrika andi ya mfafitu Senegal ipatu andintia ni mamdida na mfitunina sinfisandata ni Afrika aurin ni vala na letana COVID-19. Andi Robel anteknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasana wanaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Arakan nambara tam luati mbavoteo den sata tam fijuruna nan lona ropchara tam lairara Apollo 21 anduani ipo lara fanwaran. Anforu amfandalu vantira raiti inani vanficara nambun nakam vavorivu ala.
Nanum katam ni ful marena tam ni rumbe ful sisa santeo ni tapan voluan tam ni ficaran. Yotkuduna tam ni vuntuatan ni Apollo 21 mazavalota ni fifamalina teo mreopchara sa ni pampanu ambuni aripo lara fanwaran azaivirna watudu tam ni tira raiti. Voresaka ni voapanga ni tanjona amin'ny famongorana ny ambarany ho fitondranjola na régime mafieux ka votonona matetika tamin'izany moa ny anaran'ny mpandraharaha iray akaiky ny fitondrana ankehitriny. Ny aiky amin'ny resaka fakana fahefana izy masaingy nandaha amin'ny resaka fifofona aina. Misy koa ny zotra samihafa fahana maka fahefana fa tsy efanongana mpanjakana. Nangataka ary nahazo alalana any eo ampahabe maso ny voarakitra ntsoratra amin'ny votoatin'ny Apollo 21 ny teo anivan'ny mpampano ambony. Ny sikotra hatrany voapanga izy ireo ary toka efa fampiarana ny Apollo 21 ny fakana famantsimbola avy any ivelany sy ny resaka Madagascar roll. Tsy niova hevitra fa nilaza hatrany ny voapanga fa tetika asa toy ny tetika asa rehetra ny Apollo 21. Voatsiany fanadiadina savarananjo nambaran'ireo mpitsara fa mifanohitra amin'ny zavatra nambarany voapanga tamin'izao fianona azy izao. Nanambarany voapanga fa maro ireo fepetra tsy voaza tamin'ny fanadiadina savaranandro raha tsy ilaza fa tsy nifandraketana izany tao anatin'ny oronantsary. Nisy moa ny fotoana somary nikarany feo nandritra ny fitsarana izay niainga tamin'ny fihetsika sy ny tsy fifankazahoana teo amin'ireo mpampano ambony sy ireo mpisolovava ny voapanga.
Ny toy tamin'ny telo ora tolakandro teo moa ny tapany faharoa tamin'ity raharaham-pitsarana momba ny Apollo 21 ity fa misy edraolana raha-pitaovana ny eo anivon'ny fitsarana tapiny manoloana ny fanatanterahana ny asany. Hitantaratr' izany mandritra ireny fitsidihana sy ny fidinana fotiny ataon'ny tompona raikitra ireny. Amazy olan'izay indrindra ny fisitrahan'ny fitsarana tapiny fiara vaovao misa valo avy amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andy naka amin'ny vaovao rivo ala.
Ny solotenan'ny filohan'ny repoblika nanolotra ireo fitaovana ireo ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Asombelo. Nomariany fa ny ministeran'ny fitsarana ihany no nanao ny paikady rehetra nazahoana ireo fiara fa ny vola no navoaka ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary efa nahazo ny fakantoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika. Everina fa amin'ny asany ihany no ampiasana ireo fiara ireo ny ministry ny fitsarana Imbikery Laza anamora ny targetra amin'ny fanafainganana ny asam-pitsarana ihany koa ny fampitaovana raha ny fanazavany.
Rehefa mandeha mitety ny Madagasikara rehetra ry zareo satria izay ny asany. Misy aloha zany le ataontsika hoe cour régulatrice ny cour supreme aty ny farany raharaham-pitsarana rehetra dia midina zareo sambolana manome toromarika mandamina ny fomba fampiarana ny lalàna any amin'ireny fitsarana rehetra isan'ambaratongan'ireny voatery mandeha manofa fiara na miafiafy miaraka amin'olona rehetra ireo lehibe amin'ny fitsarana tampony ireo efa manao an'izalety dia manandraikitra izany. Ny faharoa manaraka an'izay telo volana mahery kely ny tenako teto a tsy latsaky ny enimpolo zay a ny fivezivezena zay nataondry zareo. Hitantsika ohatra misy ny lafi ny fanafanganana na raham-pitsarana rehefa jerena nefa ny mataraiky n'izay fanafanganana raham-pitsarana dia misy ohatra le olona tsotsika hoe cassationnaire reny a olona zay notsaraina tamin'ny fitsarana adelika bevavy na amin'ny adelika bevava makasika ny alatromby. Hitantsika fa betsaka dia betsaka ataontsika hoe mihoatra ny telopolo isanjato ny raham-pitsarana zay tavela tsy mandeha ireny hoe kassasionera tsy tonga tia le fampandianana le dosie amizareo dia midina ifotony zany aty amin'ny fitsarana tampony a manao notification aloha an'la olona amin'la cassation zay a midina any amin'ny fonja mihitsy ry zareo mijery hoe ahoana izy adolony manao cassation ary midina any amin'ireny grefe isan-karazany na ny premiere instance na ny cour d'appel mikaroka mihitsy an'la dosie hoe ampikaro lay raharaham-pitsarana any amin'ny fitsarana tampony.
Ny tontolo ny fananatany antotataratasy misy dimy amin'ny roanjato voarainy nondiny amin'ny voamerampanadiady momba ny atitany eo anivon'ny antemy merampirenena androany dia ireo atitany mahafahapana amin'izao fotoana izao. Ny voalohany ny teny an-tanandrano izay atitany eo amin'ny mpandova sy ny orinasa Telma. Ny faharoa atitany eny feno arivo ifanolana amin'ny mpandova tompontanàna amin'ny lehibe amin'ny vatitany eto Madagasikara. Ny fahatelo atitany any Ankazobe ifanandrianam-ponina sy ny orinasa iray. Maromaro kosa ny atitany any Moramanga sy Arivomamo ka iray avy amin'ireny no mijerena. Atonga nanaovana ny fanadiadiana avokoa moa ireo olona nametraka fitarainana tamin'ny vomera nikasika ireo raharaha ireo. Marihina fa 5 ireo solombavam-bahoaka mpikambana anatin'ny vomiera. Tena manana ny lanjany ity vomera ity ho ny filohany satria tsy maintsy misy fanapaha-kevitra raisina aoriany ny fanadiadiana tao. Tsy mpitsara nefa izy ireo fa mijery ny rariny ka miara-miasa amin'ireo sehatra ara-pitsarana isa tokony avy. Nanazava izay fomba fiasa indrindra ny filohan'ny vomera ny solombavam-bahoaka Naivo Ravolodinina.
Mijery ny rariny kosa izay a dia rehefa hitana le izy le vokatreto ka sanatria misy ny kolikoly dia tsy maintsy resahanay ninyny vofitsarana ninyny vompiankoa ninyny ampaka ka ohatra le izy misy tena tsirariny ninyny vomfitsarana dia tsy maintsy mamoaka fehikevitra izay a resolution a entiny any amin'ny fivorimbea dia antsonay koa le tompona andraikitra sa tsokatsiny ka no ferana zany a ity enquête parlementaire 2021 ity ferana hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana desambra no andraisana farany izay fitarainana ka ny fitarainana dia teriny mpitaraina eto amin'ny antemera pirenena na mpitondrany any solombavam-bahoakany dia eo amin'ny servisy affaire général dia eo no mandrain'io a milaza fotsiny le olona hoe manao fitarainana momba ny atitany zay a dia raisin'izy ireo a dia ireo any eo amin'ny servisy d'étude av eo a mandinika azy a dia entinay mivory aorinany io embolana moa voalaza lalàna tsy lalàm-panorenana ahafahanay manatanteraka azy dia efa bolanao amin'io a no dinihanay daolo izy rehetra ireo dia fito io a ka tonda ny valiny fanadiadiana izahay io moa araky lalàna fitsipika amin'ny feny antenerampirenena dia eritaona orinana indray vo afaka manao enquête parlementaire izahay kanefa moa ny vahaolana vetany dia ny hoe tsy verimberena ny olana amin'ny atitany io a dia matoky izay a fa afaka makalesona amin'ilay zavatra izay ho adidina eto.
Ny filohan'ny voamerampanadiady momba ny atitany eny anivon'ny antenimerampirenena Naivo Ravolodinina izay na raha ntsika teo izay fa miverina kosa ny olana amin'ny fametrahana amin'ny tetikasa tanamasoandro misy amin'ny roaponina ny tsy manaiky ny akana amin'ny tany manoloana amin'ny fanatanterahana ity fotodrafitrasa ity eny Meritsiatosika. Nisy moa ny hetsika sy ny fionan'ny rosolotenam-ponina tamin'ny tantana an-tanàna any Meritsiatosika. Fanadiadiana Rivo Alain.
Nanamafy ireo solotenan'ny mponina ao tsy mahabe omby izay toerana kasaina ametrahana ny tanamasoandro fa ilain'izy ireo ny taniny. Miantoka ny velotenan'izy ireo ny taniny ka sarotra ny anomezana izany ho an'ny fanjakana. Milaza ho tsy manohitra ny fampandrosoana ireo mponina saingy miandrandra ny tsikitihana ny taniny. Fanazavana.
Angataka koa zay sy mitalao ary indrindrindrindra mba hoentina any amin'ny filoha andriny irina rajoel mangataka re tompoko izahay e mba aoka reny tamin'ny mpanjakana zay ilebebe ihany io aloha ny ezahna ampiasaina raha mba azo atao re tompoko a aoka ny taninay a mba avela iveloma nyireo taranaka faramandiny
lay tany zay ivelomanay a sy iainanay sy navelanay ho an'ny taranakay a de iny zany tena mba engavinay mihitsy amin'n'andriamatoa filoha satria ndry zareo moa be dabe nefa fampiresahana nefany a ny tsapanay de hoe tsy mieno ary tsy mamaly e olana.
Efa hatrany am-piandohana kosa ny be ny tanàna ny Meritsiatosika andriambolana Rivo Parsoa no naneho hevitra fa tsy misakana ny fametrahana ny tanamasoandro sarotiny amin'ny fiainana sy ny fiveloman'ireo mponina nefa izy ka miantso ny mpitondra fanjakana mba hametraka ny tetikasa ao anatin'ny tanympanjakana izay nambarany fa mitadasika.
Raha ohatra mpanao politika politisianina ny be ny tanàna ny kommunina Meritsiatosika zany hoe ataoko hoe tsy mahaleo tena zany nalany ana fa ataoko hoe avy amin'ny mpanohatra na mpanaradrenidrano. Raha mpanaradrenidrana zao tonga de nanao safo be imagine merci monsieur le président rapa no otra ndre de mitantenten fona tsy silavana izany ohatra fandroana manevitra makasika an'ny izy tsara toerana satria za manetena ary politika centriste amin'ny fomba hitondrako anazy za ko mapriska mintsy ary miteny ary adaladala raha manohitra fampandrosoana fa kosa ny amin'izao fiainana efa sahirana izao a tsy mety kosa raha andehanao expropriation na 640 hectares izany tampanjakana malalaka be ao 340 hectares ahoana moa ny andeha hidirana amin'ny processus na expropriation na 640 dia izay zavatra izay no anerana ny tompona ndraiky satria efa nisy processus mandeha ny procédure mandeha dia le vahoaka moa somary efa misarangorangotra dia izay miteny an'le vahoaka maneho hevitra mpahendreny tsika tony isika ataontsika tonga any filohan'ny repoblika ny afatra hoe ataovy aty ny tany masoandro ary zay tsy manakana fa ao anatin'ilay 640 hectara hatrany finenina tambary tany fambolena izany kosa aloha dia ho ana manokana lafiko marindrana.
Ny tontolo ny fahasalamana nanolotra vaksiny fanampiny Johnson & Johnson ho an'i Madagasikara iadina amin'ny COVID i Etats-Unis. Vaksiny 5 sy 3 alina sy 3 hetsy dozy no natolotra izy ireo izay tonga tetsy amin'ny seranam piaramanidina tete Ivatoala. Miantso malagasy anararoatra ireo vaksiny ireo moa ny mpiandraikitra raha amerikanina Emy Hayata raha nitsidika ny toerana fanaovan vaksiny ateny amin'ny hôpitaly raha vangindrina valina ao Antananarivo renivohitra izy androany. Manohana ireo toerana fanaovana vaksiny eto Madagasikara ny governemanta amerikanina. 100 moa ny toerana ahafahana manao izany. Mahatratra iray tapitrisa ny vaksiny Johnson & Johnson natolotra amin'ny fitondrana amerikanina ho an'ny Madagasikara. Tafiditra anatin'ny ezaka atao amin'ny fitondrana filoha amerikanina Joe Biden nanafoana ny valana aretina COVID ny fanomezana ireo vaksiny ireo. Analefahana ny fiatraikan'ny ara-tsosialy sy ara-toekarena ary anarenana izao tontolo izao ho afaka hiatrika ny ambana avy amin'ny aretimifindra any aorianany. Fa sekoly ambaratonga fototra sy kolejy misa 8700 any amin'ny faritra nalanjo rofiny no nisitraka ny DLM na ny fitaovana fanasana tanana an-tsekoly sy ny fanadiovana rano ary ny savony avy amin'ny UNICEF sy ny banky iraisam-pirenena nandritra ny fotoana nampirongatra amin'ny valanaretina COVID ny taonina 2020. Mbola mitohy hatramin'izao moa ny fampiasana azy ireny iadina amin'ny valanaretina samihafa ihany koa. Nahitana tombontsoa ara-pahasalamana ho an'ny ankizy mpianatra ny fampiasana ireo fitaovana fidiovana ireny sy ny fisotroana rano madio tany an-tsekoly raha ny fanazavan'ny italieny EPP mangarivotra fianarivo atsinanana andriamatoa John Charles Honore.
Tombony ho an'ny sekoly sy ny amin'ny mpianatra dia ny fahasalamana. Iasalama ny zaza tsy dia nisy ny aretin-kibo aretim-bosoka zay tia mahazo ny ankizy satria ny rano avy any tokantrano any tsy de tsy azo antoko na aiza no nivozany azy na aiza fa aty izy magnovo varamasotsara satria rano voatavina zegny no aleny. Ponohanjare koa zatra rehefa avy nivoaka amin'ny latrine manasa tagnana amin'ny rano madisy savony zareo ary tombony ho an'ny DLM sans contact le izy tsy mikasikasiky tanana ny tanana moa tsy azo antoko fa milalao izy maloto rehefa avy nivoaka izy maloto de igny DLM sans contact igny ananana tombony be dia be satria tongotra no mikitika ny eo ambany dia mandeha zany ny rano.
Tsy ny fahasalamana ihany no tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana amin'ny fitaovana fidiovana sy ny fanasana tanana fa misy ihany koa ny fiatraikany tsara tany amin'ny vokam-panadinana raha nambara ny talehan'ny CEG Andreba Zap Ambodimanga faharoa avaratra andriamatoa Lala Auguste.
Fa tonga teto le DLM ny hegny le zaza ohatra ny tratratrina retina l'ekôly satria le zaza l'ekôly zegny matetiky talohan'izy io tsy latsaky ny agny amin'ny 20 50 no zaza marary isan'andro zegny avy sanzany de izy kofa mba fatonga ndraiky zegny reto DLM reto ny zavatra hitaneo mba miegny raikiraiky na karanina reritretinefa ye ke ny tombontsoa azony amin'ny raha zegny hitanefa mitombo zegny le vokatry le fanadinana le résultat satria zay taloha zegny tsy mahazo 50% mihitsy 36-37% zay zao fa miditra amin'ny 87% ny ary za zareo efa zatra na de any amin'ny tanana misy zare egny zatra manasa tagnana foagna zareo ary zatra mampiasa le savony ary tio lasa fahazarana ny olo an-tanana anjare kamy koa hitanefa ma mitomboka zegny le fadiova.
Milaza mivokatsoa azo ny tamin'ny fanasana tanana matetika sy ny fisotroana rano madio kosa mpianatra iray tao amin'ny CEG mangarivotra i Isabel.
Tombontsoa avy amin'ny fanasana tanana salama zeheo no madio io satria ho zay taloha zegny kofa l'ecole tonga de ohatra hoe tsy manasa tagna de marary kifa zay amin'izao efa salama tsara sady magnampy anay amin'ny valinaretigny malaza amin'izao lesaka hoe fanasantagna isaka aloha kihitra l'ecole de aloha kihinagna de avy any amin'ny kapineo isaka zay zegny mahatsiaro mahatsiaro hoe maloto tagna de manasa tagna.
Ny tontolo ny fiompiana ho tanterahana etsy amin'ny fobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCET Ivato ny sivy hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ny dinikasam-pirenena momba ny fiompiana. Fikoanan-doha ankatovana amin'ny paikady ameloma-maso ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara no volavolain'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny sehatra samihafa. Dinihana ihany koa ny olana sy ny vahaolana momba ny fiompiana eto amintsika. Andray anjara amin'izany moa ny fikambanany mpiompy eto amin'ny Madagasikara ny tomponandraikitra samihafa ary ny mpamatsy vola ihany koa. Hifanakalo hevitra tsy ampisalasalana ny mpandray anjara mandiditra izay telo andro izay ka anasany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny mpisehatra andray anjara mavitrika. Natao teny ampahandrinombo moa ny dinika ny raha ny sehatra tsy miakina niaraka tamin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Fivoriana nanomanana amin'ny fikoanan-doha-pirenena momba ny fiompiana atao amin'ny alakamisy hatramin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny foibe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena ety Ivato. Fahamaina ny ankamaroan'ny tanimbary eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano amin'izao fotoana izao. Tsy manakana ny jeneraly Rabemanantso Robert nanetsavaly anefa izany tamin'ity taona ity. Teknika nokarohany ary nampiariny tamin'ny taona lasa dia nikeritra saraka no nampiasaina. Tsy nahasakana ny fafara Justine mpamboly vary any amin'ny distrika Manjakandriana ny alavelatany fa tonga nanatrika amin'ny fanetsana amin'ity teknika ity izy. Izay isan'ireo niofana tao amin'ny sahampambolen'ny jeneraly Rabemanantso Robert aliana mba hampitombo ny vokabary any amin'ny fanazavana.
Asafa nataonay teo aloha fa zao zany izay de tena hoe nifototra amin'ilay hoe fambole de ny antony natongavana ety izany de mba hoe ahafahanay mamokatra tsy hoe bebe koa fa tena mamokatra tokoa na de kely ary velara tany eo aminay a de zay zany tena nantony nalinanay natongavana ety. Tena tsy nofinofy aloha ny fijeriko anazy a satria zao nge ny tena mahory ny tantsaha zao de le hoe na ny ankohaniny ara tsy voavokatra ny mihitsiny tsy avy tsy na ny zavatra hohaniny ara tsy vita no mamokatra anazy de voatery ny vity. Fa raha ohatra manaraka nytiany jeneraly ity zany a de voalohany aloha azo zany le fahavitantena ratsakafo hoe le hohaniny iny a vita no mamokatra an'iny de tena za tena mihiny fa hoe afaka koa izy a misy an'ilay ambombava vokatra azo ny amidy afaka anatsarana an'le fiainany avy eo.
Manana tombony lehibe amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetany vokatra mifahatarany rotsakorana moa ny fanaovana ketsasaraka nampitombo ny vokatra niakatra raha ny zava-misy tamin'ny taom-pambolena farany teo. Isany nanotrona ny jeneraly Rabemanantso Robert nandritra amin'ny fanitsana andriamatoa Ranay Varson Basile na Ipapa Bio amin'ny mahasampikambana azy ireo amin'ny fikambanana lanja miakatra.
Zao tsika mitaraina hoe tsy misy rano tsy latsaka ny orana ny varyny tompoko tsy mila rano e fa hamandona no hitany io zao tsika nanetsa tanimbary mitondrahana de naketsa zay no hitantsika eto fa tsisy ry potraka ohatrany tamin'ny andro ny dadandadabe tsony fa hafa tanteraka de zaraina atsika amin'ny tantsaha mampalahelo mijery ny tantsaha amin'izao fotoana zao miandro vavarano de eny ny matory ohatra ny olona tsy manana fandriny nefa le rano aneka pozina ho an'ny fambolem-bary e noho izany a tokony ampianarina amboly varyny vahoaka de tsisy tsony zany olona miady rano zany zay zany ny zavatra tiana ivozaraina amin'ity androany ity.
Izay ny teto analamanga fa aina kosa no avy amin'ny fambolem-bary sy ny famokarany tatsa any amin'ireo lemaka manodidina ny tandavanala anangavo distrika Moramanga. Tsy mahafa-po ny tantsa ny orana milatsaka hoy andriamatora kotondrazaka Jean de Dieu filohan'ny fikambanana kiadin'ny tatsa mangoro na ny fikitama. Mitovitovy amin'ny taom-pambolena farany teo indray no atrehana amin'ity taom-pambolena ity. Andalo fotoatsarotra ny famokarany tatsa hoy ny filohan'ny fikambanana fikitama raha mitoetrany ny fanombana ny tontolo iainana iny natao hoy andriamatora kotondrazaka Jean de Dieu.
Tamin'ny herintaona dia nandalo fotoatsarotra tokoa ary tamin'ity taona ty ihany koa anatin'ny lohataona zao a nefa ny orana tsy misy tsy mahafa-po mihitsy zany a tena sahirana zay tatsaha satria ny akamaroan'ny tanimbary zao de miandry rano n'orana nefa ny orana tsy misy. Ny rano amin'ireny rano a ritra, ny fambolena kely maniry a matin'ny hafanana ainandro sy ny sisa satria tsy misy mihitsy zany ny hoe mba hamandona hamelona azy. Ka raha ny fiainany tatsaha zany raha mitohy zao fahampitehan'ny tontolo iainana, mitohy zao toetrandro mivadibadika zao a, tena mandalo fotoatsarotra tokoa izahay.
Miezaka manolotra sosikevitra tramo ny fikitamafo Andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu amin'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana azo ireo.
Le ampahana tatsaha tsy resy lahatra mihitsy hoe mamotika ny hoavin'ny tatsahany, mamotika ny fiainam-pirenena manontolo ny fahampitehan'ny ala. Le lozabe zany de le ala andoha rano mihitsy, ka rehefa ny rano ny ritra ny loha rano no maty de efa vita ny fambolen'ny fiainana itatsaha manontolo. Ka izahay ao anatin'ny fikambanana fikitama zany a de efa nandefa hevitra nangataka mihitsy tamin'ny fitondram-panjakana hoe aleo averina ny ala voajanahary a ao anatiny itandavana ala nangavo zay potika io indrindra ao amin'le loha rano ny sandranety, averina amin'ny alalan'ny fambolen-kazo a ala voajanahary zanakazo voajanahary ihany. Satria reto le ohatra hoe ala kesika, ala kininina tsapanay mihitsy fa reny ary vao mainka mandritra n'le rano. Tsy misy soa hoan'le fambolena, tsy misy soa hoan'ny tatsaha mihitsy zany a raha hoe reny no manjaka ao, satria ny sapain'ny fanalamanga zao a raha vao may io tanety io de amin'ny alalan'ny vonyreny sapain reny a de tonga de maniry tsy ambolena akory ary tonga de rakotra tanteraka. Fahavoazana nefa mandritra loha rano araka le voalazako teo reny.
Misy amin'ireo kandida nandray anjara tamin'ny fifidianana ho an'ny atemeran'ny tanora tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no manohatra ny vokatra ary mitaky ihany koa ny anafoanana ny fifidianana ka amerenana izany ndray. Mitatitra ny vaovao Elson Vincent.
Nazaka ny osoka sy ny alabato ny fifidianana solombavan'ireo tanora teto amin'ny faritra Atsimo Atsinanana teto Farafangana tamin'ny herinandro lasa teo, araka ny nambaran'ny madimozely Sara iray amin'ireo kandida mpifaninana tamin'izany fifidianana izany.
Maro be ny osoka hatramin'ny fanoratany listin'ny mpifidy aloha zany de efa nisy olana tao satria misy association nambahany manokana natao agnatin'ny brion ny agnarana. Akoatran'izay koa amin'ny andin'ny fifidiana da nahazo misy kandida sasany mahazo tombondainy afaka miditra agnatin'ny bro fifidianana avao da magnano fampielezan-kevitra sady mizara vola. Da ankoatran'izay agnatin'ny be membre-ny bro de votegna ao olona agnaby da zay nina amin'ny avao zany ary da novidigny vote tamina hoe vidigny zay olo avy agny ome vola da rampody izy mitaimbato mitondra taimbatoka igny olo toagnandreo igny de mifidinde olo tatovana igny vola azony igny izay zany tamignao. Da akoatran'za misy an'le sary maneo gne vato vola sy natokotegna zany indreo da mbola nalaigny koa gne vato agnatin'ny mirina tao mbola fanakalo zandre da mbola sy teo igny sary igny ambola me magnisa vatony io de efa fantatry ahoana moa zany gnampitombogny an'izay hoe vatin'olo ohatra sy hoe dimapolo da misesy dimapolo megnagny da tsy mba isy fangarongaro de hita porofo zany hoe vatina tamignagny tonga da labofoka agnatinignao. Gny valipifidiana sy nahafapoanay tragnogny valipifidiana voalohany da avelogno ary atao amignara-dalàna.
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tanterahana any Senegal ankehitriny ny fikoanan-doha momba ny filaminana sy ny fandriampahalemana ho an'ny Afrika andia amin'ny fahafito. Isany mandray anjara amin'izany ny mpisehatra ara-politika, ny miaramila, ny mpikaroka samihafa sy ny fikambanana miakina sy tsy miakina amin'ny fanjakana. Atao amin'ny endriny fivoriana azo nybe sy ny maro atrehana ny atikasa amin'izao fikoanan-doha izao. Efa toa nidinika moa ny manodidina ny fitoniana sy ny fisandratan'ny Afrika aoriany ny valanaretina COVID-19. Nanentana ny vahoaka iroso amin'ny fanaovana vaksiny manoloana amin'ny finongatry ny fiparitahany valanaretina COVID any Afrika Atsimo ny filoha Cyril Ramaphosa. Voklasy ho firenena voalohany ahitana ny tranga betsaka indrindra amin'ilay variant Omicron ho an'ny kontinanta afrikana i Afrika Atsimo ankehitriny. Nahatratra telo tapitrisa ny isan'ny olona voamarina ho mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny herinandro. Nahatratra 5% ny tany fiabonana tao anatin'izay herinandro izay raha tsy nisy afa-tsy 2% izany teo aloha. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.